Eureka, Eureka, tous les jours avec le pasteur Nikisa Jean-Apôtre.
C'est quoi l'élection inconditionnelle? L'élection inconditionnelle, c'est un acte de la grâce de Dieu par lequel, avant la fondation du monde, ihitamwo kuzogurira cyangwa kuzohereza ingabire yo kwihana no kwizera abantu bamwe. Barangira subiremo, élection inconditionnelle ni cyo gikogwa cy'ubuntu bw'Imana aho imbere y'iremwa, imbere ya byose, byose bitarabaho, yahisemo kuzohereza ingabire yo kwizera no kwihana abantu bamwe. Kenshi turavuga ati la condition y'agakiza ni kwizera. Kandi ivyo kwizera turagenda kwizera ari condition y'agakiza. Mugabe iyo condition y'agakiza yitwa kwizera. Iriko isabwa umuntu yapfuye mu buryo bw'inkemo. Yoshobora kureponda gute? Yoshobora kuzuza gute iyo condition yo kwizera? Tuva tubira bingenere abantu bakonfonda akavuga bati itoranya ry'Imana, Imana itoranya abantu yabonye ko muri kazoza bazokwizera. Alors l'élection ihagaze sur la prescience de Dieu aho ibona hakiri kare abazokwizera. Ikibazo rero abo bazokwizera uko kwizera bagukuye he? Bakwivonyemwo kandi baronekaye burundu. Bakwivonyemwo nimba ari ukwizera Imana ibona muri kazoza ni ukwizera yo nyene ivyara mu bantu. Siko none nimba ari ukwizera Imana ibona dalafuni ni ukwizera yo nyene izovyara mu bantu. Hanyuma nimba atari bose bizera bisobanurwa ko atari bose ivyaramwo iyo ngabire y'ukwizera. Abivyaramwo iyo ngabire y'ukwizera nabo ni bande? Nabo yatoranije kuva kera hose na mungane akwega kwegana. Tuvuze yuko hari abantu Imana ibona hakiri kare ko bazokwizera igacibandikana ati wenda abonye kuzokwizera. Mugabo ko kwizera ibonye ko ari ukwizera kuzovuka muri bo kandi barononekaye burundu barapfuye uko kwizera ntabwo hari uko nta kwizera kuvukira mu kiziga. Mugabo niba ari ukwizera Imana ibona dalavinie nuko yo nyene yateguye kuva kera kuzohereza abantu yatoranije. Igitoro cyo kurabona yatoranije nuko atari bose bizera ubwo atari bose byaramwiyo ngabire yo kwizera. Ubu rero ukwizera siko gutuma Imana idutoranya ahubwo abitoranije nibo bagira iki? Nibo bizera. Uko ari geto vyitse ati Imana itoranya we yabonye ko bazokwizera canke hizera abo yatoranije. Alors l'élection c'est la condition de la foi. C'est pas la foi qui est la condition de l'élection. Umwanya taza kubira dukoresheje Romains 8 9 hamwe na Ephésiens tuko turarangiza. Alors katwa imirongo bikenya imwimwe itwereka ko Imana ari ivyara uko kwizera mu bantu. Ivyakozwe n'intumwa 13 ku murongo wa 48. Ivyakozwe n'intumwa 13 mu murongo wa 48. Tujarutsa ivyakozwe n'intumwa 13 ku murongo wa 48. Haravuga ngo tuturajana aussi avec les écritures. Les païens se réjouissaient en entendant cela, il glorifiait la parole du Seigneur et tous ceux qui étaient destinés à la vie éternelle crurent. Tous ceux qui étaient destinés à la vie éternelle crurent. Ijambo ry'Imana riragwira muri cyo gihugu. Maze ngo abari baragenewe ubugingo budashira abari bo bizera. Yohana 10:26. Yesu abwira abafarisayo ati mwebwe bituma mutizera nuko mutarabo mu ntama zanje. Yohana 10:26 abwira ati igituma mutizera nuko mutarabo mu ntama zanje. Paulo ari kwandikira Timoteo amubwira ati nihanganira byose kubwa batoranijwe kugira ngo bashobore gushikira ubugingo budashira. Ubu rero tugira tuje ku mirongo imwe imwe ikunda kugaruka kandi ikagorana. Abaroma 9 hagira umuntu azara na Bibiliya azara so 40 ndamubwiye tugira dukoresheje Abaroma 9 Abaroma 8 hamwe n'Abanyefeso 1 kugira ngo tubane dusindagira kino cizego. Hagira umuntu azana Bibiliya dusomere Abanyefeso 9 Abaroma 9 ku mirongo itandukanye nza ndamubwira.
Ariko sukugira ngo ijambo ry'Imana ntiryashitse kuko abamutse kuri Isirayeli atari bo b'Isirayeli bose. Kuko yabwiye Mose ati nzogirira ikigongwe uwo nzokigirira ngirire n'imbabazi uwo nzozigirira. Nicyo gituma bitava ku kugomba k'umuntu cyanke kugushimika kwiwe ariko biva ku Mana igira ikigongwe. Mwana wa gatandatu bavuga ariko sukugira ngo ijambo ry'Imana ntiryashitse kuko abamutse kuri Isirayeli atari bo b'Isirayeli bose. Kandi abana bataravuka batarakora icida canke ikibi ngo iby'Imana yagabiye itoranya bibeho bitavuye ku by'abantu bakora ariko byavuye kwibahamagara ico gihe yabwiwe ngo ukuru azoshumbira butoyi nkuko handitswe ngo Yakobo naramukunze Esau nawe naramwanse nuko tuvuga iki bega imana iragabitanye ekanamba kuko yabwiye Mose iti nzogirira ikigongwe uwo nzokigirira ngirire n'imbabazi uwo nzozigirira nico gituma bitava ku kugomba k'umuntu canke kugushimika kwiwe ariko biva ku mana igira ikigongwe
samajamba yorosha amajambo yo muri Romains 9:10-11 harabace basimba ngo reka ngo dusimbe Romains 9 na 10 ngo ikirigenzo hagaruka ngo reka tubwire kuri Romains 12 avuga gute ndabinginga kuko imbazi z'Imana mutange imibiri yanyu haleluya mbuga yasimbye Romains 9:10-11 yavuga kuri election rero ni kintu kitaba cyorosha ngo nibiza ko tuba dukwiye kivuga ko ubwa mbere naho Paul ari kwerekana ingene Imana igenda ikora mu buryo butandukanye ishise umugambi wa gakiza mu gukoresha hamwe abisirayeli ahandi Imana igasira umugambi wa gakiza mu banyamahanga itarinze kwesikwiwa abayahudi Paul ashaka kubanira atsindagira icitse gwacu kwiganza kw'Imana iriko iraserwa gakiza hari ukuntu yiganza iri kwiraserwa aho gakiza en relation avec amahanga ariko kandi hari ukuntu yiganza iri kwiraserwa aho gakiza en relation avec les individus haravuga bati oya Paul ariko avuga ibintu byo gutoranywa aho mu gutoranya kwishengero cyane kwa Israel kwa moko ntabwo ariko aravuga les individus ariko uravye neza iyi mirongo na bino bice Paul avuga ugutoranywa kwa Israel nk'ihanga akongera akavuga ugutoranywa kwabantu individuellement muri Israel uro tugendeko naho Israel yayatoranijwe nk'ihanga election inconditionnelle yaragaragara no muri Israel nk'ihanga yadusubiye gute ngo si bose banduka kuri Israel ari iki ari abIsrael bukuri mu yandi majambo Imana no muri no mubanduka muri Israel yabandanya gutoranya abayo naho yabandanya umugambi wayo kuri Israel nk'ihanga agakiza kayo ku byo individuel kamye kari kagaze kuri election inconditionnelle sabantu bose ba Israel bazoja mu ijuru ngo kubera ngo ihanga rya Israel ngo ryo yatoranjwe n'Imana niyo mpamvu harabisiraye Imana avuga mwebwe ntimwakibwe ku mubiri gusa mwanakibwe no mu mutima Nema ba profete bahamagara Israel kwiharagaga ati nimukebwe gusa ku mubiri munakebwe mu mitima yanyu kuko ico cyo cyarangwa mu Israel nyakuri ibirenze ivyo kwa partena kuri Israel mu buryo buri ethnique ubuntu bw'Imana harabisere bwahamagara bukabashikana ahantu bakebwa no mu buryo bw'imitima bagahinduka Israel yukuri dusanga rero n'igimana ariko irakora mu isoje akira mu buryo bw'ihanga naho nyene yabandanye toranya individuellement tuje kuri Esau rero na Yakobo mbega bose bavyagwa mu patriarche yitwande Isaka none Isaka ni yari mu patriarche imana ikoze umugambi wagakiza kuri Isaka abamwanduruka ko bose batizogira uruhara mu mugambi wagakiza ariko imana icivuga ngo aba bana bataravuka bataragira iki nkunze Yakobo nase Esau hayi papa acavuga ati ibi ntibiva kuvyo umuntu akora nibiva gushishikara ku muntu ngo ariko biva ku mana ngo igira iki igira imbabazi kwa kwizera dukura kuvuga ngo Imana ibona mu bantu batarakizwa igaci batoranya kuko yabonye gukwizera muri bo dusanga mu byukuri ico cizerwa sico kuko abo bantu bari ko ravuga kuri uyu murongo hano nabantu bari novuga nti bari ba partena a la meme categorie abo nyene batoranijwe nibo bahamagagwa abo bahamagagwa nibo batsindanishizwa mbwa mwibuke umuntu atsindanishizwa kuberagize iki kubera yatsinzwe okay mugabo kandi biritwe ko le moyen de la justification est la foi naho muri ino chaîne tubona batandika la foi le fait que pour avoir gati abo yahamagaye yarabatsindanishije tukatuzi ko mu yindi mirongo avuga yuko umuntu atsindanishizwa ni iki n'ukwizera none wumva abo bantu yahamagaye atari nabahereza ukwizera gutuma batsindanishizwa muri chaîne nyene dusanga uko kwizera abantu bakunda kwatribuwa muri kamere muntu hano biri mu mugwi umwe w'ibikorwa Imana ikorera abo bantu yatoranije ibakorera hamwe byose irabatoranya ikabahamagaza ubutumwa bwiza mu buryo bw'inyuma, ikabahamagaza umutumiriro wa mwemuyera mu buryo bw'imbere, ikabaremamwo ukwizera kubashikara gutsindanishirizwa. Kandi abatsindanishijwe bafise ivyizigiro byo kuzobana n'Imana bitazoshira, ku buryo Imana ubu n'ingeri babona ni nkaho bamaze kwicana nayo mu bwiza bwayo, naho hagisigaye urugendo wo kuzokwinjira mu rugo bwiza.